Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, danas u središtu pažnje o temi koja se odnosi na uslove u kojima radimo, bezbednosti i zdravlju na radu. Kako poboljšati bezbednost na radnom mestu? Da li se pridržavamo propisanih mera zaštite, odnosno koliko ih poznajemo? Kome se obratiti ako poslodavac ne postupa u skladu sa propisanim merama? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. U studiju Radio Beograda 1 su gosti emisije U središtu pažnje gospođa Vera Božić-Trefalt, direktorka uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dobar dan i hvala vam što ste posle napornih obaveza, ali i vrlo zanimljivih tema o kojima će biti u ovoj emisiji reči, a o kojima se govorilo 4 dana tokom trajanja Expo 12 na Međunarodnog sajma prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti zdravlja na radu, održanom nedavno u Beogradu, koji je okupio veliki broj učesnika. Tim povodom smo se danas okupili, ali i povoda ima
dosta.
Hvala. U studiju gospodin Sibin Obradović, načelnik prvog odeljenja inspekcije rada u Beogradu. Dobar dan i hvala i vama što ste se pridružili razgovoru. Iz Niša nam je doputovao, ja vam se puno zahvaljujem, profesor Ivan Krstić, prodekan za kvalitet Fakulteta zaštite na radu u Nišu. Dobar dan. Sa nama i profesor dr. Milovan Vidaković, predsjednik Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizicima. Živimo u vremenu u kome su vanredne situacije, požari, vremenske nepogode, poplave, hemijski akcidenti, teške pa čak i smrtne povrede na radu postale, nažalost, ne tako retke pojave. Naime, ove godine povećan je broj povreda na radu, odnosno smrtnih povreda i teških povreda sa smrtnim ishodom. Posljedice po živote, dakle imovinu i privredu, su ogromne. Zato se često govori o prevenciji rizika. Koliko mi, gospođo Trefal, da razgovor započnem sa vama, generalno znamo o merama bezbednosti na radnom mestu i koliko ih se pridržavamo, odnosno koje su to mere?
Zapravo ja moram da kažem da Republika Srbija ima dosta propisa transponovanih i u skladu sa direktivama Evropske unije, pa i onih naravno ranije propise. Ako govorimo da smo usklađeni, negde jesmo, ja po moje proceni skromno negde 90%. Znači propise imamo, samo je sad bitna implementacija. A čija je to obaveza? Zapravo obaveza je svih poslodavaca i zaposlenih. Znači imamo 330.000 poslodavaca i znamo već 1.800.000 i nešto zaposlenih. Znači svih u sistemu, naravno i države i drugih, znači organa u okviru, jel tako, države su odgovorni za primjenu mera bezbednosti zdravlja na radu. A to su, moram da kažem, elementarne mere, minimum mera koje zahtevaju zdrav razum, naravno i veliku stručnost usput, ali pre svega taj odnos mora bude zdravorazumski. O tome se, znači, o tome danas pričamo.
Da, pričamo o tom odnosu prema merama bezbednosti i zdravlju na radu, ali evo nažalost nekako se često o ovoj temi govori kada se desi povreda sa smrtnim ishodom. Moram da vas pitam zbog čega je ove godine povećan broj povreda, smrtnih povreda. Da li je činjenica da čak 34% radnika koji rade na crno ima veze sa tako jednom tužnom statistikom. Onda imamo i problem nestručne radne snage, nerealnih zahteva poslodavaca, umora radnika, dekoncentrisanosti itd.
Potpuno ste u pravu, ne bih ja tu ništa dodala, ono što ste vi rekli je sasvim je to tako. Zapravo taj rad na crno, jel tako, pa poslodavac ima jedan drugi odnos kada radi sa, ja bih rekla, zaposlenim, bez obzira što nema pravni osnov da radi. Također nestručna radna snaga, to ste isto također dobro zapazili, i premorenost, prekovremeni rad, istovremeno i rokovi određenog posla, sad su zahtjevi poslodavaca da se nešto uradi jako brzo i tako dalje. Međutim, to jesu razlozi, ali pre svega to je onaj odnos poslodavca da primenjuje mere, znači da ne smatra, po ne znam koliko puta ću napomenuti, da ne smatra da je to trošak, nego da je to investicija. To mora biti deo investicija, naravno, a tu su i zaposleni. Znači, moraju poštovati proceduru obavljanja određenog posla. Znači, pre nego što krenu, sad kad sagledamo uzroke, izvore povređivanja, to će verovatno kasnije se govoriti o tome, ali sasvim sigurno znači da jedan od uzroka jeste i nepoštovanje elementarne procedure obavljanja posla. Znači, pored svih ovih razloga, moramo dodati to. Znači, zamoliti ili kako, ili na neki drugi način poštiti. Znači, tu situaciju i kad su u pitanju poslodavci i kad su u pitanju zaposleni da poštuju procedure rada i organizaciju rada i vertikalnu i horizontalnu.
E da, još kad smo kod poslodavaca. Da li se u strahu zbog gubitka posla radnici teško odlučuju, s obzirom da smo spomenuli broj radnika na crno u sivoj ekonomiji, teško odlučuju da prijave poslodavce zbog kršenja zakonskih odredbi, odnosno mera o bezbednosti i zdravlju na radu?
To će sigurno nešto kasnije konkretnije govoriti inspektor rada, ali sve si sigurno da i ne samo da se, da kažem, teže opredeljuje da prijavi inspekciji rada neprimenu elementarnih mera. To možda negdje može da se oprosti, jel? Ali ne može nikako da se oprosti kada se desi povreda na radu pa neprijavljivanje. Znači, taj dogovor, neki prećutni dogovor između poslodavca i zaposlenih da se ne prijavi povreda na radu, koja god bila, laka, teška, naročito smrtna, taman posla, mada je to ređe, u praksi ona je vidljiva prosto, jel? Pa se zbog toga mora i prijaviti nekako. Znači, to se ne sme dopustiti. Prosto ne sme dopustiti ni sam zaposleni, jel? Smatrajući da će da se nagodi sa poslodavcem, a naročito po tom osnovu, znači, treba sankcionisati poslodavce. Znači, dosledno primjenjivati kazne utvrđene, jel, predviđene zakonom o bezbednosti zdravlja na radu, a to je negde do 1,5 milijuna dinara. Znači, ili 1,5 milijuna dinara, jel, mora se, sasvim sigurno, znam da inspekcija rada podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, ne znam ishod kakav je dalje, ali sasvim sigurno apelujem, znači, da se primenjuju kazne predviđene zakonom o bezbednosti zdravlja na radu, a ne zakon o prekršajima, tamo ostaje jedna odredba, jel, u zakonu o prekršajima da se može neka manja kazna izreći od strane sudije za prekršaj, ukoliko naravno postoje olakšavajuće okolnosti ili neke druge činjenice. Ali sasvim sigurno apelujem još jednom da se primenjuje dosledno zakon o bezbednosti zdravlja na radu. On da, je taj krovni sistemski zakon.
Da, imamo dosta propisa, ali i ovaj krovni zakon, tako o kome ljudi uopšte ne razmišljaju, zakoni ih manje više ne zanimaju. Ali pre nego što gospodin Obradović kao načelnik prvog odeljenja inspekcije rada u Beogradu se nadoveže na vas, moram da pitam profesora Ivana Krstića, prodekana za kvalitet fakulteta zaštite na radu u Nišu. Kakva je analiza vašeg fakulteta kad govorimo o statističkih podataka povreda na radu u Srbiji?
Pa ja moram da kažem da fakultet, evo već skoro pola veka...
Vi ste jedini fakultet u Srbiji koji se bavi ovom oblasti, kao fakultet.
Ne, nikako. Do pre 10 godina, sada je sve veći broj fakulteta. Fakultet je sa tradicijom, mogu da kažem, je skoro već pola veka, obrazujemo kadrove koji su sposobni da obavljaju mnoge poslovi u oblasti zaštite na radu. Čak imamo i primenjena razvojna istraživanja. Ono što je vrlo bitno, bavimo se institutskim poslovima, tako da smo direktno vezani sa privredom. Među Međutim, danas je sve veći broj fakulteta koji koriste resurse tehničkih fakulteta i razvijaju je programe zaštite na radu.
Pa kako biste vi objasnili ovo čemu je gospođa Trefelt govorila?
U principu, ja mogu da govorim samo sa aspekta obrazovanja. Mislim da je obrazovanje veoma bitan faktor. Znači, pre svega od onog osnovnog srednjoškolskog obrazovanja pa onog na najvišem nivou, a to su osnovne master i akademske, odnosno doktorske studije.
A kad kažete obrazovanje, na šta mislite?
Pa evo, pre svega, jedna je bila sad vrlo interesantna tribina u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, gde su bili predstavnici resornih ministarstva, čak i ministarstva zdravlja. Tako da je bila jedna dobra ideja da se vrati taj sistem obrazovanja, odnosno u tehničke, u obrazovne profile tehničkih struka iz oblasti zaštite na radu. Jer jednostavno kad vi odškolujete kadar tih profila, jednostavno nisu upoznati sa merama zaštite na radu. Ako pogledate čak i neke statističke alarmantne podatke Eurostata, odnosno Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu, koja kaže da je u Evropskoj uniji na godišnjem nivou dođe preko 5000 povreda sa smrtnim ishodom, i ako se napravi jedna takva statistika, bukvalno se vidi da je i ta, kako da se najbolje izrazim, statistička obrada podataka veoma bitna. U svakoj toj statističkoj obradi su na prvom mestu, recimo, građevinarstvo sa jedne strane kao delatnost gde se povrede dešavaju, a sa druge strane i stepen stručne spreme. Znači, najčešće dolazi do povreda na radu kod ljudi koji su sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme. To znači da ti ljudi nisu osposobljeni već u prvom momentu da stupe na takve poslove.
Ali kako dokazati da je nekome ugrožena bezbednost? Da je, recimo, izložen stresu? I da je zbog kako dokazati stres na poslu? Neko je, postoji podatak da je čovek prosto završio, da se tako izrazim, na psihijatrijskoj klinici Laza Lazarević, jer je dugo trpeo stres na poslu, ali nije bio u pitanju mobing, nego prosto količina posla koju nije mogao da savlada.
Vi ste zapravo uzeli sad jedan primer stresa koji je jako teško dokaziv zapravo. Međutim, u Srbiji postoji jedna presuda, sudska presuda, gde je dokazano da je zaposleni, radi se o poštaru, znači gde je imao atak nasilja, i dokazano je pljačku, tako je, i dokazano da je zapravo imao velike posljedice po zdravlje, i kao takvo, znači, stres je priznao kao povreda na radu. To je prvi put u Republici Srbiji da se stres tretira kao povreda na radu. U drugim slučajevima to je jako teško dokazivo.
Kao profesionalno oboljenje.
Profesionalno teško da će to biti, to nigde ni u Evropi nije kao profesionalno oboljenje. Znate, ako se poredimo sa zemljama Evropske unije, ali u sasvim sigurno, ali se može dokazivati. Ono što je problem u Srbiji, kad govorimo, što je profesor govorio o obrazovanju, ne radi se samo o obrazovanju osoba koje se bave ovim poslom. Znači, radi se o klasičnom obrazovanju, formalnom ili neformalnom. Sad vidite, sve više imamo neformalno čak obrazovanje kad je u pitanju upravljanje opremom za rad ili upravljanje bilo kojim poslom. Znači, o tome se radi. Mnogo šira je tema obrazovanja nego samo kad govorimo o osobama koje se time bavi. A kad govorimo o stresu, ja bih samo ovo dodala, postoji mnogo načina zapravo edukacijom, to je ono odnos kultura rada i tako dalje, koji će sniziti stres zaposlenog ukoliko on smatra da je izložen, i odnosno dokaže se preko praćenja zdravstvenog stanja. Ono što u Srbiji fali, to ćemo se svi ovde složiti, mi znamo za taj problem, jel tako, jeste praćenje zdravstvenog stanja zaposlenih. Mi sad imamo, da kažemo, samo...
Da li poslodavce pitanje... generalno interesuje zdravstveno stanje zaposlenih u, recimo, velikim firmama?
Znate šta, kad su u pitanju strane firme i velike firme, znači, budite ubeđeni, znači, da je to apsolutno praćenje mera bezbednosti zdravlja na radu, kako s aspekta tehničke bezbednosti, tako i s aspekta zdravlje. Tu mi nemamo problem. Problem je zapravo kod malih i srednjih firmi, a njih je 220.000. Ako ih imamo po samo 2, 3 ili 5 pet ljudi, onda može da se izbroji koliko je to zaposlenih. Znači, o njima se ovdje radi. Kad su pitanju velike firme, možemo da ih nabrojimo na desetine, to je sasvim druga priča. O tome možemo jednu celu emisiju posvetiti samo tome kakve su jako kvalitetne mere, kako ne primenjuju, a to je naravno opet ima skopčano sa davanjima i tako dalje, koliko to košta poslodavca ako se desi povrede na radu ili profesionalno obolenje. Znači, to su, znate koliko košta jedna povreda na radu? 82.000 eura, znači stranu poslodavca. Ako idemo niže pa govorimo o našem poslodavcu, to se spušta na 1.000 i nešto eura. Znači, mi još nismo izračunali u suštini koliko košta povreda na radu. Znači, to su oni samo vidljivi, jel tako, troškovi, ali imamo i one nevidljive. Ako sve to složimo priču, jednog stranog poslodavca to košta 82.000.
Da. Gospodin Sibin Obradović, načelnik prvog odeljenja inspekcije rada u Beogradu, kako je organizovana inspekcija rada u glavnom gradu, u 17 opština beogradskih, ima li dovoljno inspektora i šta su ishodi inspekcijskih kontrola kad govorimo o ovoj temi?
Pre nego što vam odgovorim na ovo pitanje, osvrnuo bi se na ovaj podatak koji ste iznijeli da u ovoj godini imamo povećani broj smrtnih, odnosno teških povreda sa smrtnim ishodom. Otprilike od 2010. godine držimo tu određeni broj, tako da recimo evo napravit ću paralelu da u prošloj 2015. godini imali smo ukupno što smrtnih sa smrtnim ishodom ukupno 38, u 2014. godini smrtnih 21 i teške sa smrtnim ishodom 17, to je ukupno 38. U ovom momentu što kažemo imamo veći broj smrtnih povreda, odnosno teških povreda sa smrtnim ishodom u ovoj godini, imamo 26 smrtnih povreda i 14 teških povreda, znači sa smrtnim ishodom, to u celoj Srbiji.
Šta nam ti podaci ilustruju? Šta su uzroci povređivanja?
Pa,
zašto
ima,
je tako?
Jeste veći broj smrtnih, odnosno teških povreda, teških povreda sa smrtnim ishodom, ali je neznatno uvećano u odnosu što je to recimo relativno, znači mi se držimo od tog nivoa, naravno mi kažemo da to nije za hvaljenje i tako dalje, mi nastavimo da bude što manji broj povreda na radu, međutim inspekcija rada ne postoji da bi u potpunosti anulirala ili sprečila ove događaje. Inspekcija rada u okviru nadležnosti preventivno delovaći i vršići nadzore kod privrednih subjekata, znači pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju delatnosti gdje se događaju povrede, da se taj broj smanji na neki prihvatljivi minimum, eto, to je naša obaveza i naš zadatak. Inače, Beograd pokriva teritoriju od 17 opština. Organizovani smo tako da smo podijeljeni u dva odjeljenja gdje smo mesno nadležni, znači za jedan broj opština, odnosno drugo odjeljenje za drugi broj opština, i to su dva mešovita odjeljenja.
Ali šta vidite na prosto, da kažem, na terenu? Dakle, šta su ishodi vaših inspekcijskih kontrola? Šta su rezultati?
Šta se dešava u firmama? Da sam ja dugo u ovom organu i na terenu, tako da je od donošenja novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, znači i nekom izmenjenim nastupom i pristupom inspekcije rada, prvenstveno gledajući kroz prevenciju, smanjili i broj povreda na radu, a i što je najbitnije povećali neki nivo svesti kod ljudi, tako da nailazimo na sve češće na poslodavci. Ovo što je gospođa Vera rekla, tačno je to da strani investitori to malo pedantnije rade, ali ima primjera jako dobrih, pozitivnih i kod naših poslodavaca, i eto, idemo napred u smislu da se podiže ta svest bolje radne prakse i kod naših poslodavaca.
Mislite i ovo što je profesor spomenuo?
Naravno.
Obrazovanje.
I još bih htio da kažem, znači što se tiče povreda na radu, da u okviru Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračke socijalne pitanje, u okviru sajta ministarstva, formiran je i podsajt inspektorata za rad, u kojem se nalaze, znači, adrese svih inspekcija po područnim jedinicama.
Jel se javljaju zaposleni da prijave poslodavce koji...
Ima slučajeva, ali samo da završimo kod povreda, znači, što se tiče povreda i prijavljivanja kako povreda na radu, kako i poslodavaca oko tih nepravilnosti. Mi imamo u Beogradu dva dežurna telefona, znači na jednom se prijavljuju povrede na radu, a na drugom se prijavljuju
nepravilnosti. Možete da kažete prosto zbog slušalaca koji su...
Ti telefoni su recimo za nepravilnosti u oblasti grada, znači povreda prava iz radnih odnosa i tako dalje. To je telefon 2602593, znači fiksni telefon 011 2602593. Znači svi oni, i poslodavci i zaposleni koji imaju problem, odnosno koji smatraju da su im povređene prava iz radnog odnosa, mogu da na taj telefon dobiju pravni savjet i da se usmere ka rešavanju problema. Uh-huh. I drugi telefon također je 011 2606 555, ponavljam još jednom, 2606 555, na kojem se prijavljaju povrede na radu.
Profesor Milovan Vidaković je predsjednik Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizicima. Profesore, vi ste na, kako sam rekla, na četvorodnevnom sajmu Expo 12 u Beogradu imali zanimljivo predavanje.
Da, imali smo, organizujemo tradicionalno, ovo je već šesti puta smo na sajmu i tradicionalno uvijek organizujemo lepa predavanja koja su vrlo interesantna, gdje može nešto se čuje. U stvari, DITUR je i jeste organizacija koja radi na usavršavanju i na prenosu znanja. Tako da imamo dosta kontakata sa inostranstvom, do sad ne ulazimo u tu temu. I sad ovog puta su bila četiri vrlo interesantna predavanja, navešću ih samo. Bila je evakuacija ljudi iz objekata, koja je jedna od glavnih tema. Onda bilo je predavanje količina vode potrebna za gašenje u rafinerijama, što nema veze možda sa ovom temom, ali je to isto bitno.
I dva bitno je u rafinerijama rade ljudi.
Da, dobro, ali proračun količine vode.
Da.
I bile su dve teme koje su vrlo interesantne za ovaj skup, a to je kako su obezbeđeni naši objekti u vezi zemljotresa. I tu je bilo dva predavanja koja su bila stvarno vrhunska predavanja i moram da kažem da su profesori...
Pa evo da čujemo kako su obezbeđeni, kad se spomenuli ste zemljotres. Obično se priča o zaštiti od požara.
Što se tiče zemljotresa, moram da kažem da je tu bila gospođa magistar Slavica Radovanović, koja je bila republički
seizmolog
da, zavoda, održala je fenomenalno predavanje o seizmičkim kretanjima i šta se dešava. Napravila je čak i neku uporednu analizu zemljotresa koji su bili u Italiji i ovi zemljotresa koje smo mi imali ovdje na našem području, i dala je neverovatno lepe prikaze, čak i filmske i čak i skicovne mogućnosti zemljotresa kod nas. A posle toga je profesor Ristić, Milorad Ristić i Ljiljana Paljić sa Arhitektonskog fakulteta govorili su o rešenjima koja mogu da se primene da bi se ispoštovao zakon što se tiče zemljotresa i građevina. Zakon postoji, tako da je bilo bitno, bilo je vrlo interesantno videti, jer oni su nama snimali i pokazivali snimke kako recimo vibriraju zgrade, visoke zgrade, kako vibriraju prilikom zemljotresa.
Da. I šta ste čuli, pa možete da nam prenesete koliko smo mi na ovom području sigurni?
Pa da, bilo je neki zgrada, čak su pomenuli neke zgrade koje su radili na ruskom tržištu, radili su i u arapskim zemljama, radili su i kod nas, i mogu vam reći, kad jedna zgrada recimo od 80 do 100 metara ima oscilacije od po pola metra u gornjem delu, nije baš
nije zgodno. Opasnost po zdravlje, dali ste mi šlagvort, mogu da budu i materijali od kojih su građevine, odnosno objekti sagrađeni.
To je interesantno, mi smo ovog puta prvi put pred sajam napravili jedan skup, jedno druženje svih u oblasti zaštite od požara, i to je bilo u Savezu inženjera i tehničara, koja je inače naša matična kuća, i pozvali smo sve eksperte od Knaufa do Rockwoola, i čak je bio gost laboratorije u Sloveniji za požarna ispitivanja Hajduković, i oni su pričali baš o materijalima koji se koriste i materijalima koji ne bi trebalo da se koriste, a to znate već na šta mislim,
Da, evo, jedan od primjera materijala koji naravno ne bi trebalo da se koriste jeste situacija, slučaj, da kažem, sa fiskulturnom salom u srednjoj školi u Somboru, koja je obložena i pokrivena azbestnim pločama koje emituju kancerogenu prašinu.
Tako je.
Ko tu treba da snosi, gospođo Trebalt, odgovornost?
Znate šta, pa naravno, sama škola je inače pravno lice, jel, u ime pravnog lica direktor je taj koji organizuje procese, jel tako, i gleda gde ćemo zaposleni raditi. Ja moram da kažem da je Vlada Republike Srbije donela uredbu o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad kada su zaposleni i ove izloženi azbestnoj prašini, i to je ta uredba, naravno, relativno je skoro doneta i postoji kazne. Kazne su velike. Kod azbesta svi znamo, naravno ovde prisutni, jel tako, svi znamo da je to kancerogena materija i jako strogo treba voditi računa, znači kada se radi i kako se radi. Postoje planovi, posebna su sredstva opreme lične zaštite kad je u pitanju azbest, uopšte saniranja, razdvajanja radnih mesta, obuka zaposlenih.
To mogu osjeti da dobiju potrebnu dozvolu. Prosto to učenici,
ja ne bih mogla to da, naravno, to nije, ali, samo, ovaj, nije samo to opasnost za zaposlene, jel tako, nego i za učenike. Naravno. O tome, inače, kad govorimo o azbestu, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo životne sredine posebno vodi računa o tome. Mi sad zapravo pravimo, da kažemo, profil, nacionalni profil azbesta i tako dalje, da vidimo gde se to sve azbest upotrebljava, kako se sanira i tako dalje. Posebno o azbestu, odnosno o primjeni ove uredbe, se mora voditi računa, ne mislim samo na poslodavce, mislim naravno i kad je u pitanju inspekcijski nadzor, da se zapazi gde. Pa znate, ona škola u Novom Sadu je isto bila problem onih azbestnih ploča i tako dalje i tako dalje. Kod azbesta je vrlo interesantno, znate, kad azbestno vlakno uđe u pluća, znači ono se narazvija, kancer se narazvija odmah, nego tek posle 10 do 15 godina, ali je sasvim sigurno da će ga dobiti zaposleni. To je suština azbesta i zato postoje posebni propisi. Mi imamo propise koje odnose na opasne hemijske materije, čitav jedan set propisa. Međutim, azbest je toliko opasan, zapravo shvaćeno, zna se da će se dobiti ako se danas dobije, za koje vreme će
dobiti. A šta može zaposlen da uradi ukoliko radi u takvoj sredini?
Ne sme da radi. Znate, to je zabranjeno. To prosto ne sme da radi. Odmah inspekciji rada.
Jel vam se žale, gospodine Obradoviću, ljudi na takve
primjera,
situacije?
Ali naravno da način na koji može da se da neko prijavi neku nepravilnost ili neku pojavu ili neku situaciju koja može da ugrozi njegovo zdravlje, odnosno bezbednost na radu, je putem ovih telefona i da. Osim toga može da se i pismeno.
Šta su najčešće primedbe ljudi generalno? Šta je vaš utisak? Toliko dugo ste u ovom poslu. Na što se ljudi žale? Da li se ljudi žale, recimo, kad govorimo o uslovima rada, ne mora da bude povreda, da nemaju stolicu, da nemaju adekvatan prostor za rad, da prostorija nije klimatizovana.
Mi ste u onom razgovoru rekli da zaštita na radu nisu samo gradilišta, tako već i radni prostor, pre svega ergonomski dizajn, zato se vrši ispitivanje uslovne
uslovi rada,
okolina, prema svim evropskim standardima i normama, kvalitet osvetljenosti, vrlo bitan, unosan primere kroz provera sistema kvaliteta, baš da vidim da se u nekim, recimo, radnim mestima gdje imate preko 1000 zaposlenih vrše, recimo, ispitivanje osvetljenosti na svega 7 mesta, što nije dobro. Bukvalno za svakom...
Ljudi rade u polumraku.
Tako je, u polumraku, sa neadekvatnim uslovima, ali opet kažem, to su sve problemi tehničke i tehnološke prirode. Tako da i taj segment, a i vrlo bitan segment psihofiziološkog opterećenja, znamo da je stres i mobing, da su savremene bolesti možda i najkarakterističnije, ne i ove koje se javljaju putem hemijskih štetnosti, noksi i ostalih materija.
Da, vi ste, profesor, inače kad govorimo o sistemu kvaliteta, vodeći, da kažem, u...
Proverivače, za
OXAS. Šta su vaše iskustva iz tih eksternih, da kažem, provera?
Pa dobro, tu
koliko se poštuju, koliko se zna o tim licencama, sistemima kvaliteta?
Vrlo rekla, to sve zavisi da li se radi o malim, srednjim preduzećima ili velikim kompanijama, ali je žalosno kad u velikim kompanijama vidite da ne postoji služba za zaštitu na radu, da taj poslove obavljaju pravna lica koji bi trebali u tim sistemima da budu konsultanti. Mm-hmm. Tako da su to jedan od problema.
A šta je uloga sindikata?
Evo, nadovezat ću se, nije to sindikat, to su takozvani odbori za bezbednost i zdravlje na radu, gde posebnu ulogu, sem inženjera, odnosno lica za bezbednost, ima i medicina rada i predstavnici zaposlenih, gde oni ostvaraju bukvalno svoja prava. Tako da u nekim sistemima, evo, kao, kažem, ekspert i ocenjivač, sam primetio da su ti odbori formalni, što nije dobro. Kažem, to su odbori preko kojih radnici, odnosno zaposleni, mogu da ostvare svoja prava. Još jedan veliki problem, evo, složit će se, mislim, i prisutni, jeste ono što u našem sistemu, ja kažem, ne postoji u ovom trenutku revizija dokumenata. Najbitnije svakako u tom celom procesu je taj akt o proceni rizika. Ja sam imao tu sreću da još početkom 2001. druge godine budem u Sloveniji kada su oni uvodili svoj sistem bezbednosti i zdravlja na radu i prosto sam ih pitao šta ćemo s tim dokumentom. Tako da mislim da i kroz novu zakonsku regulativu sada složeći se gospođa Vela bi trebalo pokrenuti tu reviziju gde ćemo te osnovne pokretače i sile jednostavno videti i na neki način zainteresovati sve subjekte u tom procesu da poštuju mere zaštite na radu. Ono što je vrlo bitno jeste i kod izrade i revizije akta o proceni rizika, jesu opet ću se uhvatiti za obrazovanje, ne samo kadrova i tako dalje, već i zaposlenih. A to se dokumentuje...
Izvinite,
vrlo...
da moram da vas pitam, da li su ljudi zainteresovani da nešto nauče?
Apsolutno, baš o tome hoću da kažem. Vrlo je bitna stvar. To je vrlo lepo regulisano našom zakonskom regulativom.
Dobro, zakoni su dobro, da li su ljudi motivisani?
Slušajte me, znači radi se jednom o pravilniku o evidencijama, gde je striktno definisan, svi znaju popularan obrazac broj 6, gde je, tu je i problem kod te revizije, ono što sam godinama, kažem, primećivao u tom auditu, jeste da su tim obrascem broj 6 definisane konkretne mere. Znači, međutim, daju se samo površne mere. Ako možete vi u običnom čoveku da date da su mere zaštite na radu tehničko-tehnološke ili organizacionog tipa, to je problem. Već za svaku uočenu opasnost i štetnost, potrebno je definisati konkretne mere. Tu su problemi. To će lako zaposleni pročitati. Ono što je vrlo bitno, to verifikuje i poslodavac, a i lice za bezbednost i zdravlje na radu.
Tako evo, gospođa Trefal, pa gospodin Vidaković. Izvolite.
Evo, ja bih samo, ja se izvinjam profesoru, ja se u jednom delu sa ovom diskusijom ne bih složila. Prvo zato što ceo koncept zapravo procene rizika jeste poslodavčevo vlasništvo. Znači, a u tom procesu učestvuju najpre i izunutra svi zaposleni po ovom ili po onom osnovu, potpuno sve jedno, da li upravljački tim ili je samo onaj u procesu koji radi i tako dalje. Znači, na njima je zapravo oni koji rade neposredno za mašinom ili koji rade u banci, sasvim sve jedno, znaju te opasnosti i štetnosti gde se kasnije naravno verifikuju kroz taj proces, odnosno kroz taj akt o proceni rizika. Što ne mislim da treba ići nekom na reviziju organu, a možda nisam dobro razumela. Ali sasvim sigurno bi se složila sa vama ako ste mislili da revizija treba da bude svakodnevna. To bi se složila, tako je, i to jeste dokument koji nije jedan, nego svakodnevno živi, bukvalno.
Ali na žalost, što se srećete u praksi, jeste da to stoji negde i da je to...
Nažalost, ali i onda kad dođe do suda, onda je veliki problem i s tim bi se s vama složila, tako da to negde... I takođe bi se složila, znači firme uglavnom daju to nekim trećim licima. Dobro je da postoje i takve firme na tržištu. To je odlično, to je pitanje usluga, promet roba i tako dalje. Tržište treba razvijeti. Profit u tom delu takođe treba razvijeti i to nije sporno. Sporno je samo jedno, da je zapravo akcenat na unutrašnjim snagama, jer oni najbolje znaju opasnosti i štetnosti. Spoljna služba ništa neće zapravo bolje uraditi procenu rizika, bilo koje vrstu, da li od požara, da li od čega god, i prosto oni to najbolje znaju. Oni daju podatke spoljnim službama. Znači, apelujem na poslodavce da što više sami rade sa svojim unutrašnjim snagama, svim kompletnim, da li preko sindikata predstavnika zaposlenih, čega god, medicine rada, svojim službama za održavanje, što je najbolje, i tako dalje. Znači, da oni rade sami i da vrše tu svakodnevnu reviziju. To je suština negde akt o proceni rizika, odnosno primjenu mera, gde profesor je dobro zapazio da nisu sve dobro uočene opasnosti i štetnosti do kraja. Nego, znači, idemo do aktivnosti, ne samo do onih globalnih poslova. To je suština.
Izvolite, gospodine Vidaković.
Ja sam bio predstavnik Jugoslavije u tom trenutku u Komitetu osiguranja Evrope. Ja sad vraćam ovu procenu rizika na nivo osiguranja, pošto osiguranje igra veliku ulogu u tom proceni tih rizika. I na nivou Komiteta osiguranja Evrope, koji je bio jedno vreme u Parizu, a sad je u Brislu, napravljena je jedna metodologija za određivanje veličine rizika, procene rizika koji se direktno odnose na požarne rizike, ali to je direktno povezano i sa zaštitom na radu i sve ostalo, mislim, to je sve u čitavom sistemu. Mi smo ispred društva DITUR, mi smo držali već 6 godina predavanja u Privrednoj komori Srbije i čak vrlo često smo držali ta predavanja kako se procenjuje rizik na nivou Evrope. I sada, recimo, sad bi trebalo za jedno 10 dana da držimo i u Udruženju osiguranja Srbije rizik za sve, za sve osiguravajuće kuće.
Ali i u Narodnom pozorištu, koliko sam vas razumio?
Ne, u Narodnom pozorištu, sa Narodnim pozorištom imamo specijalne kontakte i specijalne mere, tako da držimo predavanja kolegama, znači ansamblu, umetničkom ansamblu ili operi ili baletu i svima ostalima, koji su rizici, njihovi rizici u slučaju požara. To im držimo predavanja i to oni prihvataju i vidim da su prezadovoljni za to.
Izvolite, gospodine Obradović.
Ja bih se samo nadovezao u vezi sa komentarom profesora. Slažem se sa vama oko toga da bi trebalo da uvijek stoji ta revizija, varto procjene rizika je jako bitan i to je dužnost poslodavca. Poslodavac je dužan, znači, da organizuje poslove bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno dužan je i da uredi ovu oblast odgovarajućim aktima. Slažem se sa vama da ima primjera, recimo da je poslodavac donao akt o proceni rizika i negdje ga tamo drži i tako dalje. Međutim, one osnovne stvari iz akta koje su jako bitne za uslove rada i obavezu poslodavca, recimo kad su u pitanju periodični lekarski pregledi zaposlenih koji su angažovani na radnim mjestima s povećanim rizikom i pregled opreme za rad koje podleže periodičnim pregledima, ma gdje on stavio taj akt, ipak se ove stvari poštuju, to je primećeno, znači, na terenu, ma gdje je taj akt bio. Ove dve stvari koje su ključne i koje su sankcionisane, znači da poslodavstvo ipak vodi računa o tome.
17:42, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, čućemo blok reklama i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad uskamo. Kad je da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kids Festu i pogledamo najveći filmski hitov? Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kids Fest. Od 23. do 30. oktobra. U bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kids.fest.com.
Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao
čat. Znam, ali koji čat? Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Hemofarm. Svako dobro.
Možde kako da
autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije misliću o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu.
Prodaj.
RTS izdavaštvo, knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci, dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović, glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno, Tarzan u Zagrebu, poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto kasne radovi na koridorima? Zašto Srbija nema bolje puteve? Koliko je novca do sada izdvojeno za izgradnju putne infrastrukture? O tome ko i kako gradi puteve, za talasanje govore Milutin Mrkonjić, nekadašnji ministar saobraćaja, sada član odbora za prostorno planiranje i saobraćaj Republičkog parlamenta, i Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ovog petka Žarko Radaković, pisac, prevodilac i lični prijatelj Petera Handkea, priča zašto voli Handkeovu knjigu Pouka planine Saint-Victoire. Radio Beograd 1, petak, 21. oktobar, od 23 do 24 časa. Emisija Moja knjiga. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Četrnaest minuta preostalo je do 18 časova. Naša tema danas u središtu pažnje: kako poboljšati bezbednost na radnom mestu, da li se pridržavamo propisanih mera zaštite bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno koliko ih poznajemo. Gosti u studiju: Vera Božić Trefal, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sibino Bradović, načelnik prvog odeljenja inspekcije rada u Beogradu, profesor Ivan Krstić, prodekan za kvalitet Fakulteta zaštite na radu u Nišu, i profesor Milovan Vidaković, predsjednik Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizicima. Profesore Vidakoviću, rekli ste dok smo slušali reklame da jednu vrlo interesantnu stvar o kojoj se gotovo ništa ne zna, da su pre godinu dana Norveška i Nemačka zabranile upotrebu pene za gašenje požara. Zbog čega?
Nastala je diskusija, vrlo oštra diskusija, na sajmu u Hanoveru pre godinu dana o tome, oko upotrebe te pene, zato što u peni se nalazi perfluorooktanoid, koji je vrlo opasna materija i ona se taloži u organizmu, znači vi je ne izbacujete, stalno se taloži do jednog trenutka dok naravno ne dejstvuje direktno na zdravlje, znači umirete na kraju. I vrlo velike eksperimente su napravili Norvežani.
A kako ste to saznalo? Nedavno, da kažem, zato,
testiralo se, to, ali ima jedan tu određeni problem. Bez te materije perfluorooktanoida jednostavno pena ne radi ništa, ne može se ugasi sa njom ništa. Tako da je na toj raspravi, gdje je bilo čak ljudi iz ministarstva u Nemačkoj, bili su ljudi sa fakulteta, bili su ljudi iz VDS-a, znači udruženja nemačkih osiguranja i svi ostali, u toj vrlo oštroj diskusiji došlo se do toga da mora da se nađe nov način ili nova pena koja će da odradi taj posao bez ove hemikalije koja ugrožava zdravlje. Koja
kako,
je vrlo opasna.
Kako, gospođo Trefalt, proceniti rizike? Da li postoje određene konkretne metode?
Da. Kad su u pitanju visoki rizici, profesor Vidaković je govorio o tome da možda i može se pronađe, uslovno rečeno, jedna metoda za procenu rizika. Međutim, kad su u pitanju ove klasične mere bezbednosti i zdravlja na radu, kad to sve svedemo, je li tako, kod poslodavca negde, posle se pitanje da li Srbija ili jedna zemlja, nije bitno da li Srbija, treba da promoviše samo jedan metod procene rizika. Kako je to praksa u Evropi je sljedeća. Naravno, svaki poslodavac zapravo može da ima svoj metod procjene rizika. Imamo ona SMS za male i srednje preduzeće, to je jako laka procjena rizika, pa imamo složene i tako dalje u zavisnosti od procesa, jel tako, u zavisnosti od dopreme, i dalje složenije ili ne, i tako dalje, može se to samo checklist i tako dalje. Te i ja lično, a i uprava, odnosno ministarstvo se zalaže za to da zapravo svaki poslodavac može da odredi svoj metod za procjenu rizika. Naravno, rezultat, ako se to dobro i čestito i stručno odradi, rezultat morao bi da bude negde isti. Da li je to metod sa 5 koraka, 3 koraka i tako dalje i tako dalje. Ali u principu, nema tog jednog metoda, jednog opredeljujućeg metoda za procjenu rizika. To još niko nije, ni veliko visoko razvijene zemlje. Naravno, u visoko razvijenim zemljama gde se ove stvari razvijaju od 1882. godine pa nadalje, znači zadnjih 100 i nešto godina, znači sasvim je drugačiji pristup procenjivanju rizika nego ovo sa što smo mi relativno skoro počeli i tako dalje. Ranije su bila radna mesta sa povećanim rizikom, to se odokativno odlučivalo ili naravno opet stručno onako koliko se to htelo. Sad to ide, što je rekao profesor, to se potpuno slažem sa tim, znači više stručnost u ovim poslovima, ne samo sa oni koji se bave tim poslovima, i o tome možemo popričati kad su u pitanju visokorizični poslovi. Znači, već je to zakonom iznad dopuna zakona rečeno da te poslove mogu da obavljaju, znači, osobe koje imaju tih 180 bodova, odnosno visoke strukovne studije.
Tako dalje. Koji su, gospođo Trefak, visokorizični poslovi?
Sada, evo, uveli smo na jedan nov studijski program koji je baš iz oblasti društveno-humanističkih nauka, tačnije u oblasti menadžmenta i biznisa, tako da si ostali profili sam tehničko-tehnološke struke mogu školovati, znači, na master akademskim studijama. A ono što, na čemu treba insistirati, također je vrlo bitno kako instance su fakulteta, kako se približiti sistemu dualnog obrazovanja o kome se sve češće priča i kolika je to realnost, odnosno kada vam je privreda u stanju u kakvom jeste. Međutim, pre 20 tako i više godina kada su radili punom parom svi baseni, lakše se i dolazilo do nekih zaključaka i rezultata. Mi sada na fakultetu zaštite na radu već unazad nekoliko godina organizujemo kroz jedan predmet koji se zove baš upravljanje profesionalnim rizikom, proveru sistema zaštite na radu u velikim preduzećima, kao što je recimo Tigar, Jugo Impeks i tako dalje.
Ali je gospođa Vera spomenula veliki da je problem najveći u malim i srednjim preduzećima, a i evo, da, pitanje ali, kako su obezbeđeni radnici preko agencija koji su zaposleni sezonski, sezonsko zapošljavanje. I to,
to je problem, tu se javlja onaj problem rada na crno koje gospođa Vera pričala i loša sposobnost, čak i radnici ne dobiju adekvatno sredstvo lične zaštite na radu.
Naravno.
Sam uvao i
kao zadnje odbrana sredstvo lične zaštite. Znate šta, ministarstvo rada ili tako sa socijalnim partnerima upravo radi na izradi oba zakona, i kad su u pitanju sezonski radnici i kad su u pitanju zapošljavanje, privremeno to zapošljavanje kod drugog poslodavca. To jeste veliki problem, znači jedna firma, na primjer, ja ću sad imenovati, nije ni važno, mi zajedno radimo, a Deko, jel tako, šalje svoje zaposlene kod korisnika u neke druge nove procese, a oni i ne znaju koji su to proces, odnosno imaju saznanje, ali ne učestvuju tim procesima. To je veliko pitanje i povrede na radu i opšte primjene mera, i o tome se sada, ne samo ovih dana, nego cele godine, znači vodi velika diskusija sa socijalnim partnerima i tako dalje. Znači, kako rešiti pitanje mera bez primjene mera bezbednosti, zdravlja, čija je to odgovornost, da li kod korisnik poslodavac ili ova agencija koja šalje zaposlene u korisnički prostor. Znači, to su velike stvari, pogotovo kod primjene mera sa aspekta bezbednosti, zdravlja na radu, nam je potpuno jasno. Znači, korisnik kod koga zaposleni obavlja praktično posao, bez obzira koga poslao, da li agencija ili na bilo koji drugi način, znači primjenu mera mora korisnik da primeni primene mera bezbednosti zdravlja na radu su na teretu korisničke firme. Međutim, ovde se u Srbiji postavlja pitanje ostvarivanje prava. Ako se desi povrede na radu, znači ko izdaje izveštaj o povredi na radu, je li tako? I naravno pitanje zarade se tu postavlja, ali ja sad neću govoriti o tome.
Da, ali ljudi ne znaju.
Da, izvolite. Sezonski radnici, znači govorimo sad o vaučarima koje će davati neko i tako dalje, sve to nije bitno. Govorimo sa aspekta bezbednosti zdravlja na radu. Znači, da ne govorimo samo zaposlenima, kao što su taksisti, kao što su limari i tako dalje, to je pak jedna nova kategorija da i njih moramo zaštititi. Ali ako govorimo o sezonskim radnicima, znači onaj koji ih bude angažao moraće da obezbedi neka elementarna sredstva, pa oni su živi ljudi i oni negde rade u procesu, da li beru ili šta god rade sezonski radnici. Znači mora im se obezbediti sredstva lične zaštite. Sad se o tome znači vodi velika diskusija. Na kraju nadamo se da će relativno brzo ti propisi, oba propisa, znači biti doneti, jel tako, sad su postoje i radne grupe i socijalni partneri učestvuju i tako dalje, mnogi učestvuju i nevladine organizacije, što je jako važno, tako da u tom smislu, evo, očekujemo znači te suštinske novine kad je u pitanju zaštita zaposlenih i kad su u pitanju sezonski radnici i kad su u pitanju agencije koje upućuju na primjer rad kod korisnika.
I pitanje za kraj, za sve vas, evo, gospodine Obradoviću, da prosto pođemo od vas, s obzirom da ste vi inspektor. Ljudi ne znaju kome najpre, osim inspekciji, naravno, da rekli ste i telefona u prvom delu emisije, da se obrate ukoliko poslodavac ne postupa u skladu sa pravilima i merama o poštovanju bezbednosti i zdravlja na radu. Dakle, ko štiti naša prava zaposlenih? Kome ljudi da se obrate? Svom šefu ili sindikatu ili direktoru, kome?
Naravno da...
Neće sigurno prvo da zovu inspekciju.
Ovom prilikom apelujem na, ne samo na poslodavce, nego i na zaposlene,
da.
Znači nisu dužni da samo poslodavci dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu, nego i zaposleni. Također zaposleni u okviru nekih svojih obaveza mogu i moraju, i to im je zakonska obaveza, da se prethodno kad uoče neku nepravilnost ili uoče da im je ugrožena bezbednost i zdravlje na radu ili bezbednost po život, oni u tim okolnostima čak mogu i da prestanu da rade ako
dobro, ali ajte da pričamo o svakodnevnim.
Oni se obrate, znači, poslodavcima
rada.
Svojim. To ne znači da će poslodavac uvijek odreagovati, pa će to otkloniti i tako dalje. Ali, ukoliko ne otkloni, onda se zaposleni obraća inspekciji rada na ove telefone ili pismo input.
Da, koje ste rekli. Profesore Krstiću, šta biste vi savjetovali?
Na kraju, ako bih iskoristio priliku, evo, da sve ljubitelje, ajde da kažemo, zaštite, jer su to ljudi koji pre svega su humani i koji vole taj posao, pozvao na dve konferencije koje će se održati na Tari. Jedna se zove Unapređenje sistema zaštite na radu, a druga je naša tradicionalna konferencija Buka vibracije 2016.
Gospodine Vidakoviću, izvolite.
Moje mišljenje je da je najveći problem znanje. Mi imamo najniži nivo znanja i treba jednostavno da naše ljude obučimo i da imamo što više znanja u bilo koje oblasti, da li zašto od požare ovo, nalazimo na ljude sa toliko niskim nivoem znanja i onda se čudimo kako dolazi do nesreće i dolazi do problema.
I odgovornost.
Da, pa odgovornost, to je...
koja se
to
podrazumeva.
Ja bih na kraju rekla, hiljadu puta ponavljam, još ću jednom to ponoviti, jeste da poslodavci povedu računa o primjeni mera bezbednosti i zdravlja na radu na vrlo ozbiljan način i da to smatraju da je to investicija, ne trošak. S jedne strane, s druge strane, također pozdrav i zaposlenima svim, znači na jedan vrlo ozbiljan način da shvate obavljanje svojih poslova. Znači dosledna primjena procedure, ništa dalje od toga. I da imaju hrabrosti, znači da odbiju da rade ukoliko nemaju proceduru.
Da.
Pridružujem se profesoru da kažem da je znanje osnovno.
Izvolite.
Samo bih dodao ovdje da kad su u pitanju povrede na radu, znači da u većini slučajeva se povređuju ono što je predmet naših nadzora, organizovanih akcija, kampanja, predmete redovnih i marednih nadzora i tako dalje, a to je suzbijanje rada na crno. Znači ako očekujemo da osim poslodavca i zaposleni, odnosno radno angažovani, moraju da poštuju propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu, kako očekivati od nekog kog ste radno angažuje na crno bez zaključenog ugovora o radu, bez da se ga prethodno osposobili za bezbedan rad ili stručno.
Pa tu ste vi da propisujete kazne rigorozne da se uvede.
Kazne jesu, znači kazne su za recimo evo neprijavljene povrede na radu, kazna je za pravno lice 1.000.000 dinara, za preduzetnika od 400 do 500 hiljada.
A da li znači postoji, moram za kraj kratko da vas pitam, kazna za neuslovne uslove rada?
Ne. Da, ima, kako da ne.
Da,
kako
dobro, da. To je prosto informacija za slušaoce. Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti središta pažnje bili su Vera Božić-Trefal, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sibin Obradović, načelnik prvog odeljenja inspekcije rada u Beogradu, profesor Ivan Krstić, prodekan za kvalitet Fakulteta zaštite na radu u Nišu i profesor Milovan Vidaković, predsjednik Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizicima. Prijetno večer žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Branislav Jerković i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.